Ben, como vos dicía, teño un trastorno do déficit de atención e hiperactividade. Por iso os médicos chamano TDAH. Tic-tac, tic-tac. Ai, miña nai, o reloxo. Ás veces, no cole aos meus compañeiros cústalles xogar conmigo porque me enfado con certa facilidade. Ademais, preciso o dobre de tempo que eles para aprender. E iso dame moita carraxe, aínda que non son nada torpe.